Dobré dopoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Olomouc. To, že píšu, nic neznamená. Jde vlastně jenom o to dostat své pocity a myšlenky na papír. Možná mě pak lidi díky nim pochopí víc, než kdybych se jim snažil sáhodlouze popisovat osobně. Říká mladý olomoucký spisovatel Jaroslav Irovský, autor románu Z duší býtníka a povídkových sbírek Příběhy sráče a Obyčejný život. A také básník a textař legendární zlínské rockové kapely Premiér, jejíž skladbu Hlasolamy dnes uslyšíte. Jaroslav Irovský o sobě tvrdí, že není mainstreamový autor, ale spíše samizda. Všechny jeho texty jsou inspirované vlastním životem, případně životem a historkami přátel a známých. Píše bez příkras a cenzury, otevřeně, s velkou dávkou sebeironie a humoru. K vydání právě připravuje 7. knížku a na podrobnosti se ho bude ptát Dita Vojnarová. Dobrý poslech. Olomoucký spisovatel, autor 6 knih, ke kterým zanedlouho přibude 7, konzervativec, který se údajně zasekl v 90. letech, dle svých slov profesionální lenoch, ale také velký milovník českého jazyka a Olomouce a člověk se skvělým humorem. Jaroslav Irovský, teď ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že se potkáváme, protože zprávy na vašem Facebooku, v rámci kterého udržuje kontakt se světem, se v poslední době hemžili informacemi z nemocnice, takže je, Jardo, všechno v pořádku?
No, já jsem tady o tom ani nechtěl mluvit. Každopádně moc v pořádku to není. Byl jsem tam s konstituční hypermobilitou, to znamená, že mám extrémně volné vazy v celém těle, takže mi vyjíždějí do stran kolena, kotníky, kyčle, ramena a tak dále, takže jsem tam byl v rámci intenzivní rehabilitace. Teď mě asi ještě na měsíc čekají lázně, pak mě čeká složitá operace pravého ramene a v následujících letech možná přibude nějaká kyčel nebo tak, což k mému 3x operovanému kolenu není žádná sláva, bohužel se v 35 rozpadám, ale musím to prostě nějak přežít.
Já jsem si dovolila být velice osobní, protože já jsem četla vaše knížky, o kterých se budeme samozřejmě bavit a budeme na ně dávat tipy posluchačům. A vy jste v nich velmi, velmi otevřený. Takže i o těch neduzích, zdravotních problémech hodně píšete a zdůrazňujete, že si prakticky za všechno můžete sám.
No zrovna za tohle si sám nemůžu. S tímhle jsem se bohužel narodil a postupem času se to zhoršuje, takže až nyní v 35 jsem se to snažil nějak radikálně začít řešit, ale jinak máte pravdu, no. Dříve jsem neřešil, ale hřešil. Alkohol, drogy a tak dále, takže za tyhle věci si opravdu můžu sám, takže krom kloubů mám zničené i vnitřnosti a byl jsem v psychiatrické léčebně kvůli depresím a tak dále, takže jsem taková hříčka přírody o sobě říkám a uvidíme, jak to celé dopadne se mnou.
Myslíte si, že kdybyste toto všechno neměl za sebou, že byste nepsal, protože možná přeženu, ale nebylo by tak úplně o čem?
Je to možné, nebo spíše velmi pravděpodobné, protože psaní je pro mě taková očista duše, očista mysli a tak dále. Nebudu asi ani v nadsázce říkat, že psaní mě tak nějak zachraňuje od skoku z balkónu nebo od průstřelu hlavy a tak dále, takže opravdu, psaní je pro mě především očista, to, že z toho vznikne kniha, která nakonec vyjde, to je jenom takový ten bonus navíc a že je čtená někým, to už je jenom takový ten opravdu milý bombonek, ale základem je to psát, abych si nic neudělal.
Možná jsem ovlivněná filmy, které jsou z psychiatrických léčeben a máme jich spoustu skvělých, tedy v české filmografii, ale tam součástí těch terapií je psaní nějakých deníků a poznámek. Bylo to taky u vás?
Bylo, no. Museli jsme si psát každé ráno deník a naše sestřičky nebo slečny a dámy, které nás měly na starosti, tak si vždycky každá z nich přečetla, pak se tam podepsala a i na základě toho, jako jsme pak třeba mívali nějaké pohovory, jak se cítíme a tak dále a co to tam mělo znamenat. Tady zrovna tahle nějaká věta, která se jim nelíbila. Je to vlastně v kroměřížské nemocnici nebo v léčebně takhle založeno na tom, že se tam píší deníky. Nevím, jak je to jinde, ale tam to bylo takto.
Máte ty deníky?
Mám ho ještě doma, no.
A najdeme něco konkrétně přímo z nich v některé z těch povídkových knížek, případně v románu Z duší býtníka?
Myslím, že ne. Ne, vlastně důvody, proč jsem byl v té psychiatrické léčebně, jsou tam zmíněny hodně, ale přímo, že bych se tam zmiňoval o něčem z prostředí psychiatrické léčebny, tak to tam není. Ale dala jste mi aspoň třeba tip na nějakou 8., 9., 15. knihu.
No vidíte, vrací se k tomu člověk, míváte chvilky, kdy prostě ten šuplík otevřete a ty zápisky vytáhnete.
V posledních letech, co už abstinuji, musím tahat takto ze šuplíku, protože teď už jsem hodně nudný patron a moc se toho v mém životě jako zásadního a aktivního neděje nebo akčního, takže musím právě takhle vzpomínat na doby minulé, ale vzhledem k tomu, že jsem býval opravdu velký raubíř, tak těch ještě nenapsaných věcí je spousta.
Teď říkáte raubíř, hodně často se ve vašich knížkách, dokonce v názvu, objevuje slovo, teď posluchači prominou, sráč. Mm-hmm. Za toho jste se označoval?
Samozřejmě. Já myslím, že stále se za něj tak nějak můžu označovat. Prožil jsem v podstatě tak jako nepoužitelný a tak, ale dříve to bylo tak, že jsem neměl práci a byl jsem na sociálních dávkách a všechny ty peníze jsem navíc ještě propil, takže jsem ani neplatil za nájem, takže mi hrozil vyhazov z bytu, bezdomovectví a tak dále. A jak jinak se takhle člověk může pojmenovat, než jsem byl opravdu s prominutím sráč. No.
Ale to je velký krok, pokud se člověk na sebe dokáže podívat těma nezastřenýma očima a dokáže to přesně pojmenovat.
Možná tohle byl takový alibismus. Jo, já jsem sráč, takže nechte mě na pokoji a já si tady budu žít po svém. Až teď, když jsem se opravdu dal ten život trochu do pořádku, tak už se zpětně můžu dívat na to všechno zlé, co jsem prožil a za co si právě můžu sám. A teď už bych opravdu mohl říct objektivně, že jsem se tehdy nejenom jako sráč cítil, ale že jsem jim skutečně byl. Myslím, že teď už jsem trošku postoupil na vyšší level a už bych se mohl označit trochu lepším způsobem, ale tehdy jsem opravdu si ani žádné jiné přízvisko nezasloužil.
Jardo, vy máte velmi, velmi rád češtinu. Byl to tedy předmět, ve kterém jste ve škole exceloval?
Ano, měl jsem moc rád češtinu a stále mám. Je to právě tím, že jsem vyrůstal na knihách Jaroslava Foglara, který má takovou tu krásnou češtinu hodně. Mě bavilo to, jak popisuje různé věci a moc se mi to líbilo, takže v češtině, co se týče diktátů a slohovek, jsem vynikal. Na ostatní předměty jsem býval lempl, ale tady tu lásku k češtině, kterou jsem si vypěstoval už v raném dětství, jsem si uchoval až do dneška.
Teď vás budu citovat. Při psaní první knihy jsem prožíval záchvaty šílenství, při druhé jsem pracoval jako umývač nádobí, trpěl nespavostí a byl finančně na dně. Při psaní třetí knihy mi umřela máma a při psaní té čtvrté mě sužovaly záněty v celém těle. Konec citátu. Co bylo tím prvním impulzem, že jste sedl, předpokládám, že k nějakému notebooku a začal psát první slova, první povídky?
Já jsem vždycky chtěl psát knihy. Jak když už jsem byl malý, tak jsem právě četl hodně Jaroslava Foglara a další své oblíbené spisovatele a tak jsem měl nějakou touhu jako být nejenom čtenářem svých oblíbených autorů, ale zároveň být i autorem, který sám je čten a třeba je i oblíbeným autorem nějakého čtenáře. Jenomže můj táta je bývalý profesionální fotbalista, takže jsem chtěl jít v jeho stopách. Bohužel právě mám operované koleno několikrát, což bohužel tak nějak jako zapříčinilo, že jsem se tomu nemohl věnovat naplno. No a jak jsem v 19 letech skončil s fotbalem, tak právě ta láska k té češtině tak nějak vygradovala, že jsem začal psát více básně, začal jsem psát texty pro ještě jednu kapelu, se kterou jsem tehdy hrával. No a vždycky mě to táhlo k psaní prózy. Takže po nějakých prvních pokusech najednou přišel rok 2011, kdy jsem napsal svou první sbírku. Byl to takový pokus, ale když jsem to pak nechal přečíst pár lidem, tak se jim to líbilo. Řekli, hele, vydej to, tak jsem to vydal a od té doby to tam nějak začalo.
Jak jsme slavili Velikonoce a další humoresky? To byla ta kniha?
To byla ta kniha, no, je to na motivy pánů Šimka a Grossmana, nebo byl jsem jimi velmi ovlivněn, kteří mě právě nesmírně tahali z těch stavů šílenství, především v rámci svých audiopovídek. Moc rád jsem je poslouchal a vždycky jsem se jako u nich strašně nasmál a řekl jsem si, tak proč se nevídat tady tímhle směrem? Mám rád humor, mám rád český humor, absurdní humor, třeba Cimrmany zbožňují a tak dále. Tak jsem to jenom tak ze srandy zkusil a nakonec jsem za asi 12 dnů napsal 16 povídek a kniha byla na světě.
Ve studiu mám i vaše povídkové knížky Příběhy sráče a také Obyčejný život. Vaše knížky mají poměrně dost vysoké hodnocení mezi čtenáři. Já jsem si pročítala ty recenze a například Mia Valačová tam napsala výborný Mladý Bukovský. Potěšilo vás právě toto, protože to je autor, kterého máte moc, moc rád.
Mám a právě v počátcích mé tvorby, když vznikaly Příběhy sráče v roce 2012, mě vlastně nesmírně inspiroval. Já jsem na jeho knihy narazil právě v psychiatrické léčebně a okamžitě jsem se do nich zamiloval, protože byly i plné všeho, co jsem tehdy prožíval a pociťoval i já. Takže ano, milé rád přiznávám jako vliv Charlese Bukowského na mou počáteční tvorbu, ale co se týče té přezdívky, tak se s ní nějak moc nestotožňuji, protože jako je spousta lidí, nebo jsou lidi, kteří mě jako předhazují, že se úporně snažím stylizovat se do pozice českého Bukowského, že ho vykrádám a kopíruji a tak dále, což samozřejmě není pravda, protože Bukowský neměl patent na psaní o životě. A já jsem jenom navázal tady na tahle témata a vzhledem k tomu, že sám jsem měl ve svém životě podobné problémy a podobný náhled na život jako on, tak jsem jenom začal psát na podobná témata. Ne ani podobným stylem, ale o podobných tématech. Takže milé rád vždycky říkám, nebýt Bukowského, asi by ty knížky nevznikly, ale já jsem Jaroslav Irovský, chci, aby mě lidi znali jako Jaroslava Irovského, protože jsem svůj a píši svým stylem o svých zážitcích.
Já jsem se zamyslela nad tím slovem snaha stylizovat se do něčeho. Mýval jste to někdy, že jste se chtěl trošičku někam natlačit?
Ale tak dříve ano. Ono v podstatě člověk mi přijde, že je od přírody takový, že nutně musí kamkoliv patřit, ale vzhledem k tomu, že ze mě se postupem času stál jako velký samotář a přiznávám, že i velký mizantrop a jsem introvert a opravdu nerad chodím do společnosti, čímž vlastně zase trpí můj spisovatelský profil, protože na jednu stranu snažím se, co by spisovatel, dostat se do většího povědomí, na druhou stranu, co by introvert a mizantrop, opravdu 95% trávím o samotě. Takže dříve jsem se opravdu to snažil, ale teď už dělám jenom to, co je pro mě nejpřirozenější a co je pro mě nejlepší a všechno nechávám tak nějak plynout.
Sám jste říkal, že to nejbouřlivější období máte za sebou. Trávíte hodně času doma, takže o čem bude ta další knížka?
No, je to taková premiéra, protože ta sedmá kniha je psána tak nějak v úvozovkách na zakázku. Je to vlastně ve spojení s mými kamarády. Prvním z nich je Tomáš Zindler, což je olomoucký režisér, kameraman, hudebník, producent. A ten vlastně mi dal motiv, námět na tu sedmou knihu, kterého já jsem se držel. A vzhledem k tomu, že já právě i spolupracuji v rámci muziky s kapelou Premiér, tak to jsou právě ti další tak nějak zadavatele. Asi znáte jejich nejslavnější píseň Hrobař.
Ano.
Tak Tomáš Zindler právě řekl, a co kdyby se o hrobaři napsala nějaká kniha? No a vzhledem k tomu, že já, co by autor knížek, zároveň i s kluky z Premiéru spolupracují v rámci textařiny, tak mě oslovili, jestli bych tu knihu nechtěl napsat. Takže Tomáš Zindler, právě autor tohoto námětu, řekl, hele Jardo, bylo by fajn, kdyby jsi tam napsal tohle, vypsal mi prostě několik bodů, kterých já jsem se držel a o tom jsem já napsal knihu.
Teď si musím pomoci svými poznámkami, protože Městská knihovna v Praze vás zařadila na seznam pozoruhodně píšících českých spisovatelů. Jejichž psaní stojí za to, aby nebylo přehlédnuto. To zní opravdu moc hezky. Já jsem si říkala, že si to tady zacituji, ale úžasné určitě je, že vaše povídka byla přeložena i do chorvačtiny. To považujete určitě za velký úspěch a zase takové pootevření další dveří. Jak se to dostane ven? Protože na Slovensku mimochodem čtenáře máte.
Mám, no. A co se týče té povídky do té chorvačtiny, tak já si tady zase samozřejmě nebudu honit triko. Já myslím, že k tomu hodně dopomohla náhoda, protože jeden z pánů, kteří dělali výběr 8 českých autorů, které následně překládali právě do chorvačtiny, 8 mladých českých autorů současných, tak právě studoval rok tady v Olomouci. Takže aha, myslím, že zabředl i do olomouckých vod a hledal někoho vodného, kdo mu tam pasoval. A podívejme, tady nějaký Irovský, no tak zkusím ho oslovit, jestli bychom nemohli nějakou jeho povídku přiložit. Takže možná to je to takto, já to zase neberu, že by to mělo pro mě nějaký větší význam nebo nějaké velké ocenění. Samozřejmě jsem nesmírně rád a myslím, že možná mě momentálně zná více chorvatských čtenářů než těch českých.
A znáte tu písničku Život je jen náhoda a jsme tam?
Tím já se držím.
A byla to povídka Občanský průkaz, prosím?
Byla.
Ta byla natočená i pro Český rozhlas Olomouc, takže spousta posluchačů ji taky mohla slyšet. A jsme tady u toho rozporu. Jste introvert, jste rád sám, hodně času trávíte ve svém bytě. Na druhou stranu, chcete, aby se ty knížky dostaly mezi čtenáře, aby vás ti lidé znali. Co s tím, Jardo?
Nevím. Přiznám se, že nevím. Strašně se tohle ve mně mele. Vůbec nevím, k jakému tomu profilu více inklinovat, jestli k samotářství, anebo právě k tomu spisovateli. Prozatím se tedy držím té první varianty. A vy jste si sama všimla na té databázi knih, že jsou tam sice hezká hodnocení, ale těch hodnocení je tam jenom několik desítek. Jo. Takže přiznám se, že mě neznají ani tady v Olomouci. Jo. Skoro nikdo ani nezná mě tady co by domácího autora, což je jako na tom docela vtipné a je to taková absurdní situace, ale třeba mi k tomu dopomůže právě právě ta sedmá kniha, protože myslím, že ta bude mít hodně velkou celostátní propagaci a myslím, že by mi k tomu mohly pomoct i právě ty texty, které já skládám pro kapelu Premiér, se kterou právě vydáváme nové album.
A já se dneska taky trošku snažím.
Skvělé, jste moc hodná, děkuji.
A mimochodem, ta kniha bude se jmenovat Hrobař?
Bude se jmenovat Hrobař.
Tak, abychom věděli, po čem sáhnout. Nicméně, přece jenom za těmi čtenáři chodíte nebo jezdíte, protože pořádáte autorská čtení. A musím říct, že jak jsem narazila ve vašem románu Z duší bytníka na bar rozhněvaných mladých mužů města Jeseníku, tak jsem potom opravdu začala pátrat, jestli tam něco takového jako existuje.
Neexistuje. Já vzhledem k tomu, že právě pořád mluvím jenom o bytnících a tak dále, ale jsem fanouškem i skupiny rozhněvaných mladých mužů a těchto autorů, ale nikde jsem je nezmínil, tak jsem si řekl, že by bylo aspoň tak vhodné jim tímto způsobem vzdát hold a tak jsem po jednom jesenickém baru, který se jmenuje jinak, nebudu teď říkat tady jeho jméno, myslím, že dokonce už zanikl, tak jsem právě ji pojmenoval tímto způsobem.
Říkáte o sobě, že jste ustrnul v 90. letech, že jste vlastně konzervativec, který patří maximálně do této doby. Proč? Čím?
Mně to přijde, že ta dnešní doba je taková strašně uspěchaná, lidi se honí za strašnými blbostmi, jako jsou lajky na Facebooku a srdíčka na Instagramu a kdo má nejvíc nějakých sledujících, tak je největší frajer a mě celé tady tohle youtuberství a insta příběhy a insta život přijde jako úplně pro mě nesmyslný. Jo? Já ani nepoužívám telefon, nemám chytrý telefon. Táta mi koupil chytrý telefon, protože věděl, že se mi všichni smějí a mám ještě takový starý tlačítkový kredit, si na něm dobijím jednou ročně, aby mi nezrušili telefonní číslo, takže hned ten den, co si ho dobiju, ten kredit, tak zase jej vyplýtvám třeba na nějakých DMS-kách pro vozíčkáře a tak dále a zase jsem celý rok bez kreditu. Mě tohle nijak nevadí, že nejsem součástí dnešní konzumní společnosti. Moje babička takové věci taky nepotřebovala, tak proč bych je měl potřebovat já?
Babička, to je velmi důležitý člověk ve vašem životě. Aspoň jsem to tak cítila z těch knih.
Obě dvě babičky. No. Jedna z nich už je bohužel po smrti, ale hodně mě vychovávaly obě dvě babičky. Každá z nich je úplně jiná. Právě babička, co bohužel umřela, byla taková hodně otevřená. Moje druhá babička je zase hodně konzervativní, takže od každé z nich mám něco.
Opět vás budu citovat. Psaní není o fyzické síle, není to o tvrdé dřině, není to o ničem jiném než o talentu, který by měl mít čtivý spisovatel. Alespoň v malé míře. Konec citátu. Někde jsem narazila na informaci, že svůj román jste dal do počítače za 14 dnů?
Všechny. Když si vezmete Sráče, tam máte 20 povídek za 16 dnů. Obyčejný život, 22 povídek za 12 dnů. Román, 216 stran za 14 dnů. A teď ta moje nová kniha, asi o 200 stranách za 8 dnů.
To znamená, že vy byste to mohl sázet co měsíc tu jednu knížku.
Jo, ale jak jsem říkal, jsem profesionální lenoch, takže musím si nechat i věci do budoucna. Moji čtenáři říkají, Jaroslave, a kdy zase vydáš něco nového? Já říkám, podívejte se třeba na Rammsteiny, myslím, že vydali album po 10 letech a Metallica už se do toho taky jako nějak moc nehrne. Tak proč bych já, kterého stejně zná a čte jenom pár desítek nebo stovek čtenářů, bych měl potit krev jenom proto, abyste si vy přečetli zase něco nového. Takže musí. Pokud mi fandí a pokud si chtějí ode mě něco přečíst, musí být hod trpělivý a čekat na to, až mě jednou za 2 roky ozáří na 2 týdny nějaká muza, nebo až si prostě k tomu sednu a něco zase napíšu.
A to zase vypadá, že sednete a neděláte nic jiného, jenom ťukáte.
Je to tak.
A v té hlavě to všechno máte?
Ano, prostě zavřu oči a já vlastně ani nic nevymýšlím. Já jenom zavřu oči a mě už tam jenom nabíhá text, který já jenom takto přepisuji do Wordu. V noci je to teda hrůza, protože se nevyspím ani na minutu, protože hlava tak neskutečně šrotuje, že to se nedá. Takže jakmile napíšu poslední tečku v té knize, tak ze mě spadne obrovský balván a pak se konečně zase můžu alespoň na pár hodin vyspat.
Listujete v těch knížkách potom zpětně, protože je to taky docela dobrý deník určité doby vašeho života.
Občas listuji a spíše ale jako z důvodu, že si říkám, sakryš, jak mě zrovna tahle povídka mohla napadnout a kde jsem přišel zrovna tohle a na tohle. A teď zase to bude vypadat jako, že si honím trošku triko, ale přiznám se, že občas mě tak jako nějak fascinuje, jak jsem třeba celou knihu mohl opravdu napsat tak brzy a že jsem třeba za jeden den opravdu napsal 3 povídky a tak dále. Takže spíše se jako takhle vracím k těmto dobám, že si říkám, wow, no, seš dobrej.
Píšete nejenom o sobě, a to velmi otevřeně, a nešetříte se, ale nešetříte ani lidi kolem sebe, své přátelé a takové náhodné známosti, včetně přítelkyň. Jaké jsou reakce těch lidí, když si ty povídky nebo případně ten román přečtou?
No, co se týče přítelkyň, tak nevím, protože většina z nich mě má v blokaci.
To už je možná reakce.
No, to je pravděpodobné, že to tak asi bude. Já tam vlastně i měním jména, krom některých, tedy přiznám se, ale většinou jsou to kladné reakce. Myslím, že přítelkyně, o které se tam trošku opírám, tak ty asi ani nevědí, že je o nich vytvořena nějaká povídka, ale většinou jsou mý fanoušci a mý přátelé, kteří se tam objeví rádi, protože zase já těch přátel nemám tolik a na druhou stranu mám několik přátel, kteří mi opravdu doslova zachránili život a já si jako přátelství nesmírně vážím a proto třeba jako mi přijde hrozně trapné mít třeba na Facebooku 1386 přátel, jo. Proto já mám úplně inkognito profil na Facebooku, nemám tam žádné přátele a nikdo o mě neví, že jsem na Facebooku, krom tedy fan stránky Jaroslav Irovský Čárka, spisovatel, kterou tam musím spravovat, abych alespoň nějak byl takto se svými čtenáři v kontaktu.
Docela důležitou roli tam hrají lékaři nejrůznějších oddělení, které navštěvujete se svými problémy a přijde mi, že ten vztah už je taky úplně v jiné dimenzi než běžně pacient-lékař.
No, je to tak. Myslím, že třeba s PU mám prolezlou od prvního až po poslední patro. Ale v jedné povídce vystupuje třeba pan doktor Koukal, který se, myslím, že ve skutečnosti jmenuje, má první písmenko jiné, ale podjmenoval jsem ho tam pan doktor Koukal, který už nedělá tady v Olomouci, takže už nejsem pod jeho dohledem, ale to byl teda úžasný pan doktor. A třeba na svého pana psychologa, pana Michala Perničku ze Zlína, také nedám dopustit, protože to je úžasný člověk a moc mi pomáhal v období, kdy jsem se staral o mámu, což nebylo teda vůbec šťastné období. Ale někteří doktoři, přiznám se, jako na mě koukají jako na simulanta a hypochondra a tak dále, ale třeba co jsem byl teď těch 16 dnů ve fakultní nemocnici na oddělení rehabilitace na Lůžkovém, tak tam jako si nemůžu vůbec na ní stěžovat.
Uměl jste je rozesmát, protože humor máte skvělý.
Já se spíš jako takhle ve společnosti držím hodně zpátky a čím méně mě jde vidět, tak tím lépe, takže ani jsem, myslím, že ani nevědí, že píšu knížky.
No vám stačí jedna větička, nebo
no, je to možné,
poznámka.
No, ale vzhledem k tomu, že jsem byl na pokoji s klučinou, který byl ochrnutý na půl těla, nebo po ochrnutí, protože tam byl poklíšťové encefalitidě a teď jsem tam přišel já úplně mobilní, jo, tak myslím, že děvčata si říkala, co tam asi tady ten klučina dělá, takže myslím, že mě asi taky zprvu měli za někoho hypochondra, takže jsem se raději nechtěl nějak moc ukazovat.
Každopádně moc pozdravujeme do fakultní nemocnice v Olomouci společně s naším dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, spisovatelem Jaroslavem Irovským. Zmínili jsme povídky, obyčejný život, příběhy srá, také román z duší býtníka, připravujete knížku, která se bude jmenovat Hrobař, ale ještě bychom asi měli zdůraznit, že vy jste i básník a tady se mi to opět bije, protože Jaroslav Irovský, který se mi vytváří po přečtení těch básní, je pro mě ale úplně jiný člověk než Jaroslav Irovský, kterého mám, když si čtu tu prózu.
Jsem totálně schizofrenní autor.
Ano, vy jste to řekl.
Ano, já to o sobě vím, že co by básník, jsem úplně jiný než prozaik. Je to tím, že já jsem jako hodně přecitlivělý po mámě, to já jsem celý po mámě, jako to nebudu tady říkat, že ne. A právě co se týče té poezie, tak to je takové to moje lepší já. Nebo myslím, že ten druh poezie, který já píšu, tak by vznikal, i kdyby nevznikala má próza. Ale vzhledem k tomu, že právě ta společnost, ve které já žiji, tak je pro mě naprosto odporná, zkažená, zvrácená, nemocná. To, co se děje v dnešní společnosti, mi přijde úplně padlé na hlavu. Takže já už mám raději přes 2 roky zablokované veškeré internetové zpravodajství a snažím se fakt žít ve svém vlastním světě, protože ten reálný je naprosto nechutný. Takže všechno to, co mě štve, ničí a ze čeho já jsem mimo a unavený a rozbolavělý a depresivní, tak nacpu tady do té své prózy, díky čemuž se očistím a pak přichází čas na tu poezii, kde se projevuje takové to mé méně radikální, ale naopak citlivější já.
Když to tak člověk poslouchá, hlavně když mluvíte tedy o těch povídkách, o jejich obsahu a o tom, čím jste si prošel, tak určitě bude překvapený, že my dva jsme se vůbec poprvé potkali na akci olomouckého spolku vozíčkářů Trend, kde vy jste jim moderoval celou odpolední akci Zasukované tkaničky. A to je zase další rozporuplnost ve vás, protože vy jste musel vystoupit na pódium a oslovit poměrně dost lidí, kteří neustále přicházeli a odcházeli.
Ale tam já nejsem za sebe. Já tady reprezentuji spolek trenvozíčkářů Olomouc, mimochodem 22. až 24. teď v září opět.
Zveme?
Zveme, ano. První den na Horním náměstí, další dva v Šantovce, opět moderuji já s kamarádem Michalem, s vozíčkářem. A já dobrovolníčím takto, nebo kamarádím takto s pracovníky, nebo se zaměstnanci i s klienty trenvozíčkářů Olomouc. A pak ještě teď jsem se dokonce přihlásil, co by dobrovolník, právě do fakultní nemocnice. Mm-hmm. Takže krom
budete
toho, že
doprovázet
tam
pacienty?
No, budu jim dělat společníka, třeba předčítat a dětem tam budu číst pohádky a tak dále. Pokud teda, já jsem psal i nějaký psychologický test, takže možná mě nepřijmou.
Ne, myslím, že určitě, jestli jste uspěl u vozíčkářů, tak určitě ano.
No každopádně, ať to takhle nějak nezamluvím, nejsem tam za sebe, jsem tam coby reprezentant vozíčkářů a vzhledem k tomu, že jsou to samý úžasní lidi, tak tohle moderování pro ně mile rád dělám a tady se jako dokážu odpoutat od nějakého toho mizantropství a další té nechuti k té dnešní společnosti.
Přestože jste vydal už 6 knížek, 7 jde do vydání, tak není to záležitost, která by vás živila v současné době spisovatelství. I v těch povídkách v románu narazíme na to, že máte dost, nebo jste měl dost dlouhá období, kdy jste vůbec nepracoval, docházel na pracovní úřad, pak střídal určité profese. Jak jste na tom, Jardo, teď?
Teď už přes 4 roky pracuji v jedné firmě, která je zmíněná ke konci románu.
Ano.
Takže kdo by si chtěl zjistit, kde pracuji, tak by si ten román měl koupit.
A jste tam spokojený a vypadá to jak?
Jsem tam spokojený, dělám tam jenom 2 až 3 dny v týdnu a po zbytek si užívám své nezávislosti a samoty a svobody a tak dále. Můj šéf je navíc skvělý, takže večer, když je fotbal a mě se ráno nechce vstávat, tak mu ještě o půlnoci napíšu, hele šéfe, mě se ráno nechce vstávat. Jo, jo, Jardo, v pohodě, až se ti bude chtít, tak řekni a pojedem, protože můj šéf je tady taky z Olomouce. Mm-hmm. Pracuji teda v Novém Jičíně, což je sice 70 km daleko, ale po dálnici jsme tam za chvíli, takže mě vždycky ráno nabere, odpracujeme si a pak mě zase vyhodí před domem. Takže tohle mi hodně vyhovuje a jsem za to strašně vděčný, protože vzhledem k tomu, že mám hodně zdravotních problémů a furt se objevuje někde něco, klouby, břicho, takže je hodně tolerantní vůči tomu, že třeba i 2-3 týdny nejdu do práce, protože se zbrchávám tady z těchto problémů, takže za tohle jsem hodně rád a myslím, že jako pracovat kdekoliv jinde, tak bych takové pochopení neměl.
Je to teď dobrá fáze vašeho života? Jste spokojený, neřkuli šťastný?
To byste se musela zeptat mojí babičky, protože ta mi předhazuje, že nemám přítelkyni, že nemám rodinný život, že nemám stálou práci a že nemám dostatek peněz a nemám vysokoškolský titul a tak dále, takže spokojený a šťastný být nemůžu. Ale já za sebe říkám, že spokojený jsem, protože tyhle věci prostě vymykám se hodně jako takovým těm klasickým pravidlům, zasaď strom a sploť syna a postav dům a ožeň se a tak. Já vlastně bez přítelkyně jsem už 9,5 roku a lidi to jako nedokážou pochopit, že mě to takhle vyhovuje. Takže ano, jsem spokojený a pokud vydrží zdraví, všechno, co mám, všechny knížky a peníze a tak, bych dal prostě za to být zdravý a nic jiného mě to nezajímá. Takže pokud vydržím zdraví, nebo pokud budu zdrav, tak je to znamení, že jsem spokojený a šťastný, protože od toho se odvíjí všechno ostatní.
My vám to přejeme. Já bych k tomu ještě dodala, nepřestávejte v žádném případě psát, protože i já jsem člověk, který se těší na vaši další knížku, ta se bude jmenovat Hrobař a všem posluchačům zdůrazňuji, podívejte se na jméno Jaroslav Irovský. Tento mladý olomoucký spisovatel byl dnes hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc, takže přeji hodně zdraví a také hodně úspěchu. Děkujeme za návštěvu, na shledanou.
Děkuji moc krát a všem přeji pěkný den.